16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Vlada Srpske i Boračka organizacija približili stavove. Novi sastanak u Banja Luci 5. aprila.
Savjet ministara BiH odlučio otpuštenim pripadnicima oružanih snaga BiH bit će isplaćene penzije u skladu sa zakonom.
Za izgradnju hidroelektrane Dabar uručen dokument o ispunjavanju urbanističko-tehničkih uslova.
I danas požari u Srpskoj izazvani paljenjem korova i ljudskom nepažnjom.
Fond pomoći zemljama eurozone i do 800 milijardi evra.
Najbolji svjetski teniser Novak Đoković igra protiv Juana Monaka u polufinalu teniskog turnira u Majamiju.
Vrijeme sunčano, sutra naveče na oblačenje s kišom.
Vlada Republike Srpske i rukovodstvo boračke organizacije približili su stavove o obezbeđenju sredstava koja bi bila u vrijednosti mjesečnog boračkog dodatka za kategorije starosnih, invalidskih i porodičnih penzija, dok borci ne ispune uslove za dobijanje ovog dodatka po osnovu godina života. Predsjednik vlade Aleksandar Džombić izjavio da će konačan prijedlog do ponedjeljka 2. aprila biti dostupan predsjedništvu borsa kako bi do 5. aprila mogli da usaglase stavove i pronađu rješenje prihvatljivo za ove kategorije. O detaljima sastanka i mogućnostima postizanja konačnog dogovora sa ministrom rada i boračko-invalidske zaštite Petrom Đokićem razgovarala je Zorana Marković.
Ministre, juče je vlada na sastanku sa predstavnicima boračke organizacije, kako je rečeno, približila stavove. Možete li nam dati neke detalje o ovome?
Smatram da je ovo bio važan trenutak u kome se praktično spoznalo da ne postoje negdje izolovana rezervisana sredstva koja neko ne želi da da, nego naprotiv, mi smo na sto stavili sve važne ekonomske i financijske pokazatelje i pokazali volju da u okviru onih, u ovom trenutku to su očito skromne mogućnosti za sve ono što se od nas zahtijeva, spremni smo da obezbedimo dodatna sredstva za neki vid dodatnog dopunskog materijalnog obezbeđenja upravo ove tri kategorije boraca koji su izašli iz zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, a nisu ostvarili pravo na mjesečni borački dodatak. Ovdje se radi o 17.419 penzija koje su postale manje nego što su bile prije usvajanja ovih zakona. A sa druge strane smo konstatovali da je 34.000 penzija poraslo u Republici Srpskoj nakon usvajanja ovih zakona, da je 34.000 boraca Vojske Republike Srpske prvi put uvedeno u pravo i primanja na mjesečnom nivou, tako da je ukupan efekat, bar sada, samo na osnovu takve analize, da je negdje 68.000 boraca, odnosno 68.000 građana Republike Srpske dobilo nešto malo više sredstava nego što je ranije primalo. I ovdje je jasno da se nije dogodilo ono što su neki u javnim istupima kritikujući sve ovo što smo radili govorili, da je vlada štedila na ovoj kategoriji građana, jer štednja bi mogla da se shvati i mogla da prihvati da je vlada sredstva koja ranije kroz fond PIO izdvajala za boračku kategoriju, za njihove penzije, usmjerila na nekog drugog korisnika, ne znam, nije, nego su ta sredstva preraspodijeljena u također korist ostalog dijela boračke populacije koja je bila realno diskriminisana ranijim zakonskim rješenjima. Također smo svjesni teškoća koje su nastupile za ove penzionere koji sada imaju manja primanja nego što su imali ranije i dogovorili smo se da do narednog četvrtka najkasnije do tada predložimo ili definišemo novi, da kažem, financijski okvir za evo dodatni vid materijalnog obezbeđenja ovih triju kategorija penzionera. Mi smo već uradili određene dodatne analize, izvršili određena poređenja i predložit ćemo u narednim danima to rješenje u nadi da će ono biti u mogućnosti da ublaži, ne da riješi, nego da ublaži teškoće koje su nastupile za ovih 17.000 penzionera. Se je radilo o jednom dodatnom, ili nazvat ćemo ga vjerovatno, dopunsko materijalno obezbeđenje za vrijeme dok ne ostvari pravo na mjesečni borački dodatak. Naime, 4.000 penzionera koji su stvarali starosne penzije, nema 60 godina života, ali su blizu. Za 2-3 godine će to imati i oni će tada preći na primanja mjesečnog boračkog dodatka, tada više neće koristiti ovo dopunsko materijalno obezbeđenje koje planiramo da uvedemo. Tako će vjerojatno događati i sa penzionerima iz kategorije invalida. Ova kategorija penzija koje su nastale kao porodične penzije iza umrlog borca, one u stvari možda predstavljaju neku vrstu dodatne teškoće, ali evo i ovdje imamo planirano rješenje kojim ćemo nastojati da ublažimo nedostatak sredstava koja oni u stvari sada u ovom trenutku nemaju.
Rekli ste da se već radile neke analize, koliko otprilike dodatnih sredstava bi trebalo izdvojiti?
Predsjednik vlade je jasno stavio do znanja da ćemo pokušati da negdje do 6 miliona maraka se pokuša obezbediti dodatnih sredstava i mislim da je da će to biti vrlo, vrlo teško obezbediti, imajući u vidu ukupne financijske prilike u kojima poslujemo, da je i dalje prisutan trend pogoršanja financijskog stanja u više sektora u Republici Srpskoj i to treba imati u vidu i razumijeti takvu situaciju. Tako da će biti teško i ovih 6 miliona, oko 6 miliona koliko je otprilike sigurno definisano kao zahtjev obezbediti, ali evo mi ćemo imati 2-3 različite varijante sa kojima ćemo naredne nedelje nastaviti konsultacije i vjerojatno pripremiti rješenje.
5. aprila zakazan je novi sastanak. Da li ste optimista da će doći do konačnog dogovora?
Jesam optimista i želim da kažem da mi treba da svi budemo jednako, da se osjećamo jednako društveno odgovornim, ali u svakom slučaju cijenim da će i boračka organizacija u cjelini i da će i borci Republike Srpske imati razumijevanja za ovo stanje u kome se mi nalazimo i da će podržati naše napore koje smo preduzeli u dosta teškom vremenu, da idemo u neke reforme koje nam svima trebaju. Mi da nismo nešto promijenili u penzijskom sistemu, pa i u oblasti boračko-invalidske zaštite, obim nezadovoljstva bi sigurno bio daleko veći, a problemi bi dugoročno postajali sve teži i teži i vjerovatno bi za neku godinu mi bili u daleko složenijim prilikama nego što bi one mogli sada nastati.
Gospodine Đokiću, hvala vam za razgovor.
Eto, hvala vama, lijep pozdrav slušalcima.
Iz Banja Luke u Sarajevo u budžet institucija BiH za ovu godinu bit će uvrštena i sredstva za isplatu penzija prijevremeno penzionisanim pripadnicima Oružanih snaga BiH, zaključuje Savjet ministara na današnjoj sjednici. Istovremeno, Savjet ministara će parlamentarnoj skupštini BiH predložiti da stavi van snage izmjene i dopune zakona o Oružanim snagama, čime bi prestalo njihovo pravno dejstvo, izvještava Radan Škipina.
Prema odluci Savjeta ministara, koja je na današnjoj sjednici usvojena jednoglasno, prijevremeno penzionisanim pripadnicima Oružanih snaga BiH penzije će biti isplaćene u skladu sa zakonom u periodu u kojem je on počeo sa važenjem, zaključno sa 31. martom ove godine, izjavio je predsjedavajući Savjeta ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda.
Vijeće ministara se obvezuje da u proračunu Bosne i Hercegovine za 2012. godinu uvrsti sredstva kojima će se otpuštenim pripadnicima Oružanih snaga Bosne i Hercegovine isplatiti mirovine suglasno zakonu u periodu u kome je zakon počeo sa važenjem, zaključno sa 31.3.2012. godine. Ta sredstva će se prebaciti entitetskim mirovinskim fondovima radi krajnje isplatne korisnicima.
Sastavni dio ove odluke je prijedlog parlamentarnoj skupštini BiH da stavi van snage izmjene i dopune zakona o Oružanim snagama Bosne i Hercegovine od prije 2 godine, kojima je omogućeno prijevremeno penzionisanje pripadnika Oružanih snaga. Također je predloženo da se pokrenu nove izmjene ovog osnovnog zakona kako bi se penzionisanje pripadnika Oružanih snaga od 1. aprila ove godine ostvarivalo kao i u srodnim penzionim kategorijama u entitetima. Ovakav zaključak pomalo je zbunio predstavnike penzionisanih vojnika koji protestuju ispred zgrade zajedničkih institucija BiH na Marin dvoru, tako da tek predstoji njegovo razmatranje. Da bi se izbjegle bilo kakve manipulacije, Savjet ministara predlaže parlamentu da se na istoj sjednici u paketu razmatra usvajanje budžeta institucija BiH za ovu godinu, kao i zakonske izmjene kojima se uređuje penzionisanje pripadnika oružanih snaga. Sredstva od blizu 30 miliona konvertibilnih maraka, koliko je prema riječima ministra financija Nikole Špirića potrebno za isplatu penzija licima koja su ostvarila to pravo krajem 2010. godine, bit će obezbijeđena uštedama na platama i ostalim naknadama korisnika budžeta. I naredni tromjesečni period institucije BiH bit će na privremenom finansiranju u iznosu od 226 miliona maraka, odlučio je Savjet ministara.
Aktualno u Hercegovini izgradnja hidroelektrane Dabar može prouzrokovati negativne utjecaje na rijeku Buvnu i Bunicu, ali fleksibilnost sistema Gornji horizonti omogućuje njihovo umanjenje i kompenzaciju, konstatovano je na stručnoj prezentaciji radne verzije studije utjecaja hidroelektrane Dabar na životnu sredinu koja je održana danas u Trebinju. Dokument koji sadrži lokacijske uslove za izgradnju ove hidroelektrane direktoru Radivoju Bratiću uručila je Srebrenka Golić, ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, informiše Vesna Rudan.
Studija utjecaja hidroelektrane Dabar na životnu sredinu sa posebnim osvrtom na aspekte prevođenja voda iz sliva Neretve u sliv Trebišnjice je suštinski dokument za dobijanje ekološke dozvole koja je uslov za obezbjeđivanje građevinske dozvole čime bi počela realizacija ovog značajnog projekta. Studija je dokazala postojanje manjih štetnih utjecaja hidroelektrane na rijeku Bunu, dok će se u rijeci Bunici velike vode značajno smanjiti, kaže Božo Knežević, predstavnik Zavoda za vodoprivredu Federacije BiH.
U 50% trajanja tokom godine male vode će ostati nepromijenjene u odnosu na prirodno stanje. Da bi ipak i dodatnu sigurnost ostvarili na tome, na akumulaciju u Nevesinskom polju, na kompenzacijnom bazenu u Dabarskom polju kod same hidroelektrane, je ostavljena mogućnost da se sa zatvaračima voda ispušta ukoliko se nizvodno na ovim vodotočima pojavi neki eventualni manjak.
Sistem je fleksibilno izgrađen da ostavlja mogućnost eventualnih izmjena ukoliko to budu zahtijevali pooštreni ekološki zahtjevi u budućnosti, kaže Knežević. Konačnu ocjenu kvaliteta studije daće, nakon javne rasprave, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske. Srebrenka Golić, resorna ministarka.
Nakon ovih lokacijskih uslova i kad pogledamo ovu prezentaciju, znači investitor treba da dostavi Ministarstvu za prostorno uređenje zahtjev za izdavanje odobrenja za građenje pristupnih puteva i za pripreme te zemljane radove gdje će biti ova hidroelektrana smještena.
Ministarka Srebrenka Golić je uručila direktoru hidroelektrane Dabar Radivoju Bratiću dokument koji sadrži lokacijske uslove, što potvrđuje da su ispunjene urbanističko-tehničke pretpostavke za izgradnju hidroelektrane Dabar. Aktivnosti predviđene dinamičkim planom odvijaju se u skladu sa koncesionim ugovorom koji su sa Vladom Republike Srpske 2011. godine potpisali Elektroprivreda Republike Srpske, hidroelektrane na Trebišnjici i hidroelektrana Dabar, kaže Branislava Milikić, direktorica Elektroprivrede Republike Srpske.
U toku je izbor izvođača što provodi HE Dabar za dodatne istražne radove koji su neophodni za završetak glavnog projekta i mi smo zaista uvjerenja da ćemo 2017. godine imati hidroelektranu Dabar na mreži.
Ukupna vrijednost ove hidroelektrane instalisane snage 159 MW je 176 miliona maraka, od čega je 25% učešće osnivača, a 75% će biti finansirano iz kreditnih sredstava. Po riječima direktorice Milekić, Elektroprivreda Republike Srpske i hidroelektrane na Trebišnjici će obezbijediti potrebna sredstva za početak izgradnje hidroelektrane.
Aktualno u Semberiju proteklih nekoliko godina iz sredstava privatizacije u izgradnju infrastrukturnih projekata u Bijeljini uloženo je oko 20 miliona maraka. Planovi su ambiciozni za ovu godinu. Vlada Srpske i resorno ministarstvo u saradnji sa lokalnom upravom u ovoj godini podržat će završetak izgradnje treće faze zaobilaznice. Počet će i radovi prema projektima preseljenja autobuske stanice na novu lokaciju i sanacije putnih pravaca, prije svega magistralnog puta Bijeljina-Brčko, informiše Slađana Radovanović.
U ovoj godini biće završena treća faza zaobilaznice. Posao vrijedan 6 miliona maraka već je ugovoren, najavio je ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Čubrilović.
Tu je obezbijeđena i građevinska dozvola i sredstva i vidit ćemo ovih dana da se to nastavi i da se završi. A ulaz i izlaz iz Biljane zaista je riješen na jedan kvalitetan način i mislim da mnoge lokalne zajednice mogu poželjeti ovakvo rješenje. Ima problema oko rješavanja imovinskih odnosa oko željezničke pruge, opštinu interesuju objekti, oko pruge i zemljište interesuje prostor i bez obzira što se nekoliko puta pokušavalo taj problem da riješi zajedno sa državom Srbijom, nije se dovelo do kraja. Mi ćemo nastaviti na tome da radimo i da završimo. To traje još od Dejtonskog mirovnog sporazuma i nije se uspjelo naći, dakle, zadovoljavajuće rješenje, prije svega u interesu željeznica Republike Srpske i opštine Bijeljina.
Opštinska uprava Bijeljina od resornog ministarstva očekuje podršku za projekat preseljenja postojeće autobuske stanice i uspostavljanja željezničkog saobraćaja na relaciji Bijeljina-Šid, kaže načelnik opštine Bijeljina Mićo Mićić.
Ono što u narednom periodu želimo i možemo i zajedno ćemo raditi, to je prenošenje autobuske stanice na postojeću željezničku stanicu, gdje će biti na jednom mjestu i autobuska i željeznička stanica, pravljenje jednog novog puta gdje bi autobusi dolazili i vraćali se na autobusku stanicu, ne bi uopšte opterećivali grad i naravno u narednom periodu razmišljamo kako privesti namjeni prugu Bijeljina Šid s ciljem da bude dio i jedan priključak, jedna moderna pruga koja bi se koristila naravno i za putnički saobraćaj.
U protekle 4 godine za popravljanje putne mreže na području Bijeljinske opštine uloženo je oko 20 miliona maraka kreditnih sredstava. Prioritet u rekonstrukciji i sanaciji na ovom području biće put Bijeljina-Brčko.
Izgradnja Sarajeva, zgrada administrativnog centra grada Istočno Sarajevo u opštini Istočno Novo Sarajevo, trebalo bi da bude završena do kraja ove godine. Ukupna vrijednost radova na nekadašnjem objektu Telekoma, koji je vlada Srpske ustupila Skupštini grada, iznosit će 5 miliona maraka, pripremio Stjepan Zlikovac.
Zastoj u izgradnji gradskog administrativnog centra uslijedio je nakon problema sa izvođačem radova. Nakon ponovljenog tendera za izvođača nastavka radova prve faze, poslovi bi trebalo da počnu naredne sedmice, kaže gradonačelnik Istočnog Sarajeva Vinko Radovanović. U međuvremenu bi trebalo da se dobiju kreditna sredstva od Evropske investicione banke za drugu završnu fazu radova, napominje Radovanović.
Nastavak prve faze je predviđen za nekoliko dana jer je odluka o dodjeli ponovno raspisanom tenderu i odluka o dodjeli je završena, tako da bi, mi se nadamo, ako ne bude nekih nepredviđenih problema, novi izvođač trebao da uđe u nastavak izgradnje prve faze za nekoliko dana. Tender za završetak izgradnje administrativnog centra je pripremljen, tako da se nadamo da će u toku iduće sedmice biti i raspisan.
Šef odborničkog kluba SNSD-a u gradskoj skupštini Dejan Šešelj uputio je zamjerke gradskoj administraciji zbog prekida radova i kriterijuma prilikom raspisivanja tendera za izvođače radova.
Tenderu gdje su se trebali mnogo bolji kriteriji napraviti kako ne bi došlo do toga da moramo raskidati ugovore sa pojedinim izvođačima radova i da onda dolazimo u jednu tampon zonu da ne možemo da nastavimo sa radom, a da nemamo sredstva da pokrenemo tu fazu na drugi način.
Na današnjoj sjednici Skupštine grada razgovaralo se i o subvencijama gradskim prevoznicima. Gradonačelnik Vinko Radovanović založio se da se prekine stara praksa davanja subvencija prevoznicima umjesto socijalno najugroženijim kategorijama stanovništva.
Sporazum o saradnji u realizaciji projekta sportsko-rekreativnog i sajamskog kompleksa na prostoru vojne kasarne u Zalužanima kod Banja Luke potpisali su gradonačelnik Banja Luke Dragoljub Davidović i načelnik opštine Laktaši Milovan Topolović. Uz ovaj dokument potpisani sporazum o realizaciji zajedničkih aktivnosti na pripremi, izradi i usvajanju prostornog plana područja sportsko-rekreativnog i sajamskog kompleksa u Zalužanima, pripremio Darko Đurić.
Lokacija na kojoj će biti izgrađeni ovi kompleksi obuhvata prostor nekadašnje vojne kasarne u Zalužanima, koja prostorno pripada dvijema opštinama, podsjetio je gradonačelnik Banja Luke Dragoljub Davidović. Napominjući da je projekat pripremljen nakon što je odlučeno da kasarna u Zalužanima nije potrebna vojsci.
Mislim da je ovo veliki dobitak za ove lokalne zajednice s obzirom na kompleks zemljišta, površina koja se tamo nalazi. I svakako da taj kompleks treba da se zaštiti i da se koristi u prave namjene. Ja ću podsjetiti da je grad Banja Luka, ja bih rekao, zaista dobili značajne resurse kad je u pitanju vojna imovina, ta neperspektivna, i da će ona sasvim sigurno dobro doći gradu Banja Luci.
Načelnik opštine Laktaši Milovan Topolović rekao je da će ovaj prostor nakon izgradnje objekata od opšteg društvenog interesa biti bolje iskorišten.
Postoji veliko interesovanje za taj prostor i da razni predstavnici udruženja, nevladnih organizacija, sportskih kolektiva i tako dalje već se obraćaju lokalnoj zajednici, pretpostavljam i gradu Banja Luci, nama sa različitim zahtjevima i njihovim potrebama, ali svakako to ćemo sagledati. Zaista šta je najbitnije, najneophodnije prije svega za građane koji su tu u bližem okruženju i uopšte za lokalnu zajednicu, odnosno grad Banja Luka i opštinu Laktaši.
Danas potpisani sporazumi daju opšta načela o saradnji dvije lokalne zajednice i definišu izradu prostorno-planske dokumentacije, izgradnju i korištenje tog prostora i na izradi prostorno-planske dokumentacije, pojasnila je načelnik odjeljenja za prostorno uređenje u administrativnoj službi Banja Luke Verica Kunić.
Aktivnosti koje su predmet današnjeg potpisivanja sporazuma su upravo na konkretizaciji i početku izrade prostorno-planske dokumentacije, odnosno raspisivanja tendera, javnih nabavki, odabira nosioca izrade i sve ono što treba da predstoji da bismo dobili planski dokument koji je osnov za dalje postupanje.
Ovi projekti realizovaće se na površini od 163 hektara. Područje Banja Luke zauzima 47 hektara, a 116 hektara pripada opštini Laktaši.
Aktuelno o željeznicama, vlada Srpske ispunila je sve obaveze koje je prihvatila, potpisujući dogovore sa štrajkačkim odborom mašinovođa Željeznice Srpske iz prošle godine. I nijedan novi zahtjev nije opravdan, rekao je danas ministar saobraćaja i veze Srpske Nedeljko Čubrilović povodom zahtjeva grupe nezadovoljnih mašinovođa.
To je grupa mašinovođa koja ima zahtjeve prema upravi preduzeća da im se plati vrijeme koje su prošle godine proveli u štrajku i da im se kilometar sat odredi onoliki koliko oni misle da treba. Naravno, njima jedini partner u tome svemu može da bude uprava. Moram reći da mašinovođe u Republici Srpskoj su odgovorni ljudi, odgovorno rade svoj posao, sigurno da zaslužuju pažnju, ali ne mogu da sistem stavljaju u poziciju da ne može da funkcioniše zahtjevima kojima ne može uprava da udovolji. Njima nisu isplaćeni lični dohodci, koliko ja imam informaciju od uprave, za dane kad nisu proveli na radnom mjestu. Ali to je dio kazne koju su oni morali da istrpe, obzirom da je postignut dogovor o prestanku tog štrajka pod tim uslovima.
Slušate Dnevnik u nastavku emisije.
Francuska policija uhapsila 19 islamista.
Španija smanjuje budžet za 27 milijardi evra.
Dani komedije uoči svjetskog dana šale.
Aktuelno požarima na području Prijedorske opštine danas ugašena dva požara u mjesnim zajednicama Saničani i Resavci. Ovo je za naš radio potvrdio predsjednik Skupštine vatrogasnog saveza Srpske i komandir teritorijalne vatrogasne jedinice Prijedor Mile Međed.
Pripadnici teritorijalne vatrogasne jedinice Prijedor intervenisali su u dva požara i to na mjestu Saničani oko 11 časova i 15 minuta izbio je požar u šumi vlasništva Živka Tambića gdje je izgorilo negdje oko pola hektara niskog raslinja. Međutim, priječila je opasnost da se požar proširi na mladi zasad krušaka negdje oko jednog hektara. Dakle, samo brzom intervencijom vatrogasaca spriječeno dalje širenje požara. Drugi požar desio se u mjestu Rasavci, ugašen je oko 14 časova i 57 minuta, gdje je izgorilo oko 2 hektara hrastove i kestenove šume vlasništva Veljka i Rajka Mitrovića, a spriječeno je dalje širenje požara na borovu kulturu.
Na području grada Banja Luka još su aktivni požari u mjesnim zajednicama Dragoča, Gornja Piskavica i Jagare. Vatrogasne ekipe su na terenu, komandir vatrogasne jedinice Banja Luka Miroslav Malinić kaže da nema povrijeđenih i da vatra ne ugrožava kuće u ovim naseljima.
Sad su aktivna tri požara i imamo tri ekipe na terenu. Ja koliko sam dobio informaciju terenu, nema ugroženih kuća i nema povrijeđenih ljudi. Taj požar se stalno premješta, znači ide dalje. Ja znam samo da kuće nisu ugrožene i da nisu ugroženi ni ljudi. Jel? Da je bilo šta od toga ugroženo, mi bi dizali kompletnu jedinicu i slali sve raspoložive snage gore.
Iz svijeta, francuska policija uhapsila jutros u nekoliko gradova 19 ljudi za koje se sumnja da pripadaju islamističkim militantnim krugovima. Predsjednik Nicolas Sarkozy najavio je nova hapšenja.
Među 19 uhapšenih su tri žene, navela je policija. Prema sudskim izvorima 17 privedenih je zadržano radi ispitivanja. Hapšenje je uslijedilo poslije jučerašnje sahrane Muhameda Meraha, francuskog državljanina alžirskog porijekla, koji je ubio 7 ljudi na jugozapadu Francuske, tvrdeći da to čini u ime Al-Kaide.
Kriza u eurozoni. Ministri financija Europske unije dogovorili su u Kopenhagenu povećanje fonda pomoći eurozone sa 500 do 800 milijardi evra, javio je BBC.
Zaštitni zid je stalan mehanizam pomoći zemljama eurozone koje su u financijskim problemima. Imajući u vidu da financije Španije i Italije djeluju nesigurno, investitori su zabrinuti da li postojeći fond eurozone može da izdrži dodatne zahtjeve za pomoć.
A zidovi puni pukotina. Španija je saopštila da će ovogodišnji budžet biti umanjen za 27 milijardi eura, što je dio najtežih mjera štednje u istoriji ove zemlje. Promjene će spadati zamrzavanje plata radnicima u javnom sektoru i smanjenje budžeta u službama za 16,9%.
Španska vlada ističe da će ove godine prikupiti 12,3 milijarde evra, te da će biti povećani porez većim kompanijama. Stopa nezaposlenosti u Španiji najviša je u Europskoj uniji sa 24%, a skoro polovina populacije mlađe od 25 godina nije zaposlena.
Kriza je, nije šala, bliži se svjetski dan šale, 1. april, do tada i dani komedije. Rubriku iz kulture pripremila Radmila Karanović.
Tradicionalna manifestacija Dani komedije, koja je počela u ponedjeljak u Bijeljini, završava se večeras s izvođenjem predstave Narodnog pozorišta Republike Srpske iz Banja Luke, Narodni poslanik prema tekstu Branislava Nušića, a u režiji Nikole Pejakovića. Publika je za vrijeme trajanja ovog festivala mogla da pogleda predstavu Ožalošćena porodica po tekstu Branislava Nušića, a u izvođenju Šabačkog pozorišta, kao i Cimeri autora Radeta Vukotića u koprodukciji Pozorišta Slavija i Prizori iz Beograda. Predstavu Limunacija Dušana Kovačevića izveli su glumci pozorišta Raša Pavlović iz Uba. Ovo je tradicionalna manifestacija koja se u Bijeljini održava 11. put zaredom. U Narodnom pozorištu Republike Srpske večeras s početkom u 20 časova na velikoj sceni glumci teatra Rugantino iz Zagreba izvešće predstavu Terapija. Ova predstava gostovaće sutra u pozorištu Prijedor. Druge večeri Festivala književnosti Bibliobus, koji se održava u Kulturnom centru Gradiška ljubiteljima pisane riječi, večeras će se predstaviti književnici Svetislav Basara i Mihajlo Pantić iz Beograda, Vule Žurić iz Pančeva i Lana Bastašić iz Banja Luke. Organizator festivala je Udruženje Jež iz Gradiške. U Banja Luci će večeras povodom 1. aprila Svjetskog dana šale biti održan 6. festival komičnog i kritičnog Smejada. Festival organizuje banjalučki časopis za satiru, humor i karikaturu Nosorog.
Sport. Najbolji teniser svijeta Novak Đoković večeras u borbi za finale turnira u Majamiju igra s Juanom Monakom iz Argentine. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Novak Đoković u četvrtfinalu bio je bolji od Španca Davida Ferreira sa 2-0 po setovima 6-2 i 7-6. Protivnik prvom reketu svijeta u meču polufinala turnira u Majamiju od 1 čas iza ponoći bit će Argentinac Juan Monaco, a Đoković kaže da mu nije bilo lako igrati protiv Španca Ferreira.
I played a fantastic first set. I was in the control of the match.
Prvi set sam odigrao savršeno, a u drugom sam na moju sreću pobijedio u tie breaku. Morao sam da igram dobro i agresivno od prvog poena. To sam uradio i to je bio ključ pobjede. On je bio kao zid na terenu pošto vraća mnogo loptica. Ferrer je igrač koji vas tjera da odigrati još jedan dodatni poen. Moj sljedeći protivnik je Monako koji igra odlično i sjajno se kreće po terenu. On je veliki borac kao i Ferrer, ima veoma dobar forehand, izlazi na mrežu i očekujem dobar meč.
Line and very impressive on the court, so it's going to be a good one.
Prije ovog duela od 21 čas meč polufinala odigraće Španac Rafael Nadal i Britanac Andy Murray. Plasman u finale u ženskoj konkurenciji obezbjedile su Ruskinja Marija Šarapova i Agnieszka Radwanska iz Poljske. Šarapova je bila bolja od Karoline Woźniacki iz Danske sa 2-1 u setovima, dok je Radwanska sa 2-0 pobjedila Marion Bartoli iz Francuske. Fudbaleri banjalučkog borca sutra će biti gosti Rudar Prijedora u jednoj od zanimljivijih utakmica 19. kola Premier lige Bosne i Hercegovine. Štoper borca Dragoslav Stakić kaže da rezultat zavisi od igre njegovog tima te da očekuje pobjedu.
Samo je bitno da uđemo u utakmicu u Prijedoru, isto kao što smo ušli ovdje protiv Širokog. Ne trebamo se osvrtati na dešavanja što se desilo u Prijedoru, što se tiče igrača i kluba u uprave. Znači, potrebno je da mi budemo pravi, da izađemo na teren, da izgaramo na terenu i da osvojimo 3 boda. I nadam se da neće to doći u pitanje.
Trener Rudar Prijedora Velimir Stojnić, koji je do prije 15 dana bio na klupi banjalučke ekipe, ulogu favorita prepustio je aktuelnom prvaku Bosne i Hercegovine.
Borac je sigurno apsolutni favorit, to moramo biti otvoreni realni i najvažnije to realno sagledati situaciju. Ali sigurno dešava se i da ekipa koja je, da kažem, u podređenom položaju može da pobjedi.
Susret počinje u 15:30. Naši reporteri javit će se sa ove i ostalih utakmica Premier lige BiH i fudbalskog šampionata Republike Srpske sutra u emisiji Sportsko zabavno popodne.
Vrijeme pretežno sunčano, sutra naveče na oblačenje sa kišom, prognoza meteorologa Milice Đorđević.
Na zapadu, jugu i Ukrajini je tokom dana bilo toplo vreme, uz sve manje oblaka i više sunčanih perioda. Na istoku i centralnim predelima zadržalo se umereno do pretežno oblačno vreme, a slaba kiša pada još samo ponegde u gornjem Podrinju. Što se temperatura tiče u 14 časova, najhladnije je bilo u Hampijesku sa 5 stepeni, zatim sledi Sokolac sa 8, 9 stepeni Srebrenica i Čemerno, Rudo 11, 12 stepeni Bijeljina, Višegrad, Gacko, Zvornik, Mrakovica, 13 Nevesinje, 14 Doboj i Foča, 15 stepeni Derventa, Drinić, Mrkonjić grad, 16 Šipovo, 17 stepeni Bileća, Ribnik, Srbac, 18 Banja Luka i Trebinje i najtopliji Novi grad i Prijedor sa 19 stepeni. Do kraja dana slično vreme, znači na jugu, zapadu i krajini sunčano i prijatno toplo vreme, a u centralnim istočnim predelima nešto više oblaka. Ova slaba kiša će tokom dana uglavnom prestati, pa više neće biti i na istoku. Maksimalna temperatura će još malo rasti i kretaće se od 16 do 22, koliko će biti na krajnjem zapadu i jugu, a u centralnim istočnim krajima malo svežije vreme, uz temperature od nekih 11 do 15 stepeni, na planinama od 7 do 10. Banja Luke tiče, sve više sunca, manje oblaka, prijatno toplo vreme, trenutno je 18 stepeni, a temperatura će nastaviti rasti još par stepeni, pa će maksimalno doseći do 21. Sutra ujutru pretežno potpuno oblačno vreme na istoku, a u ostalim krajevima u sunčane intervale. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 10, na planinama od 0 do 4. Ponegde na planinama je mogući slab mraz. Tokom dana suvo sa sunčanim intervalima u centralnom planinskom delu, a u ostalim krajima sunčano i toplo vreme. Tokom popodne očekuje nas promjena vremena sa severa, znači dolazi do oblačenja koje će u sljedećoj noći doneti kišu, a ponegde će biti nestabilnosti pa je mogući i pljuskovi sa grmljavinom. U toku noći kiša se postepeno širi na ostale predele. Se maksimalnih temperatura sutra tiče, one su dalje visoke od 17 do 22, ponegde u kraju do 24 stepena, a u centralnim i istočnim planinskim krajima nešto sveže uz temperaturu od 10 do 14.
Zahvaljujem za pažnju, još jednom važnije vijesti dana.
Vlada Srpske i Boračka organizacija približili stavove novi sastanak u Banja Luci 5. aprila.
Savjet ministara BiH odlučio otpuštenim pripadnicima oružanih snaga bit će isplaćene penzije u skladu sa zakonom.
Za izgradnju hidroelektrane Dabar uručen dokument o ispunjavanju urbanističko-tehničkih uslova.
I danas se požari u Srpskoj izazvani paljenjem korova i ljudskom nepažnjom.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Velimir Božić i Radovan Marčeta.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.